अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै पुले, सुत दारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंत सुनियो गुर संगत, तेह मिलत जम त्रास मिटाई। एक हरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा छंत का चौथा। तन तन श्री गुरु रामदास महाराज जियो। हर अमृत पिन्ने जोएना, मन प्रेम तना राम रज मन राम कसवटी। कंचन सोरिना गुर मुख रंग चलूलिया, मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मुसक चलूलिया। सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चलूलिया।
एक ओंकार सतनाम प्रताप निरभउ निर्वैर, अकाल मूरता जुनी सै भंगुर प्रसाद। आसा महला पहला वार श्लोकाना, श्लोक की महले पहले के लिखे टुंडे स्वाजे की तुम्हें। श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवान, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा। जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार, इते चन हुंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला।
नानक गुरु न चितने मन पणे सुचेत, छुटे तलवाड़ जो सुंदे अंदर खेत। खेते अंध छुटिया कहो नानक सोना, फलिए फलिए बबड़े पीतन विच सुआह। पौड़ी पिने अब सजियो आपने रचियो नाम तुई सजिए, कर आसन बैठो जाओ दत कट अब तुम। तुस देवे कर जाओ तू जनुई कारिया सन डिठ जाओ डिठ जाओ। वाहिगुरु
पौड़ी आपने आप साजियो आपने रचियो नाओ, दोय कुदरत साजिए कर आसन डिठो जाओ। दाता करता आप तू, तुस देवै करै पसाओ। तू जानो ही सबसे दै लैसै जिन कवाओ, कर आसन डिठो जाओ कर आसन डिठो जाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया, पाणी आले राम राजे। जिस लागे पीर बेदम की, सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो अपिए, मर जीवे मरिया। नानक सतगुरु मिलाए, जग दो तर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करण सर्विचार। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे अकेला करोड़ सच्चे सबदान सच्चे सबजोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो कच नकच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जाने चथाओ वड्डी वड्याई जाने लाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आ नानक कारनक अपनी जाय कीता करना सरवर जाए महला
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕਿਹੈ ਕੋਠੜੇ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲਿਖ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕਰ ਲਿਖ ਨਾ ਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਵਿਆਖਣ ਜਾਪੀ ਜਿਤ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜੰਕ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰ ਰਸ ਪੌੜੀ ਮਨ ਜੀ ਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪਾਏ ਕਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ ਚੁਣਵਾਕ ਡੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੁੱਜ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਰੱਤੇ ਜਿਨਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਪ੍ਰਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਮਿਲੇ ਵਿਸਮਾਦ ਗੁਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂ ਵੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਜਨ ਪੂਰੀ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਸਹਿ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਤਾ ਲੀਐ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਅਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੇ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਜ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੜੀ ਪਿੰਨ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵਟਵਾਨਦਾ ਕਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਰਾਇਆ ਗਿਟਣ ਗਿਟ ਵਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਸਭ ਸੰਧਾਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਪਿਆਰ ਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕੋੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਖਾ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਤ ਕਾ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬੈ ਲੇਖਾ ਘਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਪੌਦੀ ਅਨ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ
दीन दयाल सुन के नीती हर प्रभ हर राया राम राजे हम गो शरण हर नाम की हर बछल हर बिरत है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम कराया।
श्लोक महला पहला पैव तुण बहस दवाओ पैव चल लखदर आओ पै विच अगन कड़े वेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद्र सिरपहार पै विच रज तंदुआर पै विच सूरज पै विच चंद को करोड़ी चलतनांत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनार पै विच चढ़ण आकाश पै विच जोत महामल सूर पै विच आवै जावै पूर सगलियां भौ लिखिया सिरलेख नानक को निरंकार सच एक महला पहला नानक निरपौ निरंकार हो के तेरा मरवाल केते कन कहानियां केते विद विचार केते नचे मंगते गुड़मुड़ पूरे तार बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल
लख टकिया के मुद्रे लख टकिया के हार जितन पाये नानका सेतन होवे छार ज्ञान न गली टूटियां कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाईए होर हिकमत हुकम खवार पौड़ी नजर जी अपनी तान दरी सतगुर भज बुत जन्म भमिया ता सतगुर शब्द सुना सबद जी उड़ा बहोनी सब सुनियो लोग सुवाय सतगुर मिले सच पाया जिन बिचो आप गवाया जिन सचो सच बजाया सच बजाया वाहिगुरु
थोड़ी नजर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जियो बोते जन्म भ्रमया ता सतगुर सब सुनाया सतगुर दे वरदाता को नहीं सब सुनो लोक सुबाया सतगुर मिला सच पाया जिन बिचो आप गवाया जिन सचो सच बजाया जिन सचो सच
बबीहा अमृत वेले बोलिया बबीहा अमृत वेले अमृत वेले गुर के शब्द विचार सुनी सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंगाए पार सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंगाए पार कुल सुख चक्की चक थार वारो ले बहुते अनाद लाटू मदानिया निगाह पंखी पौंदिया लैन न सा सोए चाट पाइए जंत नानक पौंदिया गणतना अंत बंदन मत पाए सोए पय कितने ते सब कोए नाच नाच हसे चले से रोए उठ न जाए सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पड़ी नात्रा नकार है नाय लेंगे नरक जाइए जीव सत सदा देखा जे आंख गवाई जलोड़ चंगे अपना कर पुन्नो नीच सदाइए जिजवन पर हर चरवेस करे दिए को रहे ना परिय पाइए परिय पाइए वाहे गुरु
निरंकार है नाले नरक ना जाइए जियो पिन सब तिसदा जे खाजे आह गवाइए जे लोड़ा चंगा अपना करपनो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करे दियाइए को रहना परिय पाइए को रहना परिय पाइए
पंथ दसावा नित खड़ी मुद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाले मेर मन तन नाम आधार है कौ में देख जाले जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख श्री पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाह ही सलाहन दर्शन रूप पार तीर्थ न वैचा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्याव लेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सत्या मन संतोष उपजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते पुड़ियारा खर बवेकार एक हुंदा खाए चले था उतना पिकाई कार चल खाल जिया पुरिया लुआ आकार आकार कोई जाखे सो तू है जने तिना पी तेरी सार नानक भक्ता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पिंड पी कुम्हार काड़ पांडे इत्ता किया जल जी करे पुकार जल जल रुवे पपड़ी चाड़ चाड़ पवे अंगयार नानक जिन करते कारण किए सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विचिया परखियो कर प्रगट आख सुना सतगुर मिस दा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे समचित लाया जग जीवन ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤੇ ਮੇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ मैं चीरी बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला होम चाह होम च गया होम जमया होम च मुआ होम दिता होम चलया होम खटिया होम च गया होम सचार पड़िया होम पापुन विचार होम नरक स्वर्ग अवतार होम जसै होम चरोवे होम भरिया होम धोवे होम जाते जिन सिखोवे होम मूर्ख होम सियाणा मुख ईसा न जाना ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਕਰ ਜਿਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਜੋ ਨਾ ਤਖਤ ਲੁਝੈ
जात है हम कर्म कमार, हमें ऐ बंदना पिपर जो निपाहे, हमें कुतुब जय संज में है जाए, हमें हुक्म है पैक फिरा है, हमें दीर्घ रोग है दारू पी इसमा है, कृपा करे जे अपनी तागुर का शब्द कमाहे, नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाय पड़ से किस तो खई, जिन सचो सच त्याय आनंद न रखियों, कर सुकृत धर्म कमाय दुन तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा खाया तुम चुष अगला, नित देव चढ़े सुवाया, बड़ी आई बड़ा पाया बड़ा पाया, वाहे गुरु
थोड़ी से किती संतोख है, जिन्हें सचो सच त्याया, उन्हीं मंदे पैर ना रखें कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हीं दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया, वड्याई बड़ा पाया वड्याई बड़ा पाया,
गुर अमृत पिन्नी दे हरी अमृत गुर के राम राजे, जिन गुर बाणी मन पाया, अमृत छक छके गुर तुटे हर पाया, चूके तक तके हर जन हर हर
श्लोक महला पहला। परखा बिरखा था तट्टा मेगा खेता, दीपाल अमनला खंडा वरपन्ना, अंडज पूजा खाणी से पजा, सो मित जाने रान का सरा मेरा जनता, नानक जन तो पाए कै सम्माने सपना, जिन करते करना किया चिंता पी करनी का, सो करता चिंता करे जिन उपाय जग, तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पग, नानक सचे नांदन क्या टिका क्या तक महला पहला,
लख ने किया चने आईया लख न परवान, लख तप प्रतीतां सह जोग बेबान, लख सुरतन संग राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखाया वन जान, नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान, पढ़ सच सबे तू
जिन सचो
सच वरताया, जिस मेरे सच तात नी सच कमा, सतगुरु ने सच पाया, जिन कह हृदय सच वसाया, मुख जाननी मन मुखी जन्म गवाया, बिच दुनिया काहे आया वाहे गुरु,
बड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस दूदे तिस मिलाय सहायता तनी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया,
बिन बोले सब किछ जानदा, किस आगे पीछे अरदास, बिन बोले सब किछ जानदा, किस आगे पीछे अरदास, बिन बोले सब किछ जानदा, काबी है सगली धरती जे फिरे बाबी है सगली धरती जे फिरे उड़ चढ़े आकाश सगली धरती जे फिरे बाबी हा सगली धरती जे फिरे उठ चढ़े आकाश चने आकाश बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे किच अरदास बिन बोलिया सब कुछ जानदा सतगुर मिले जल पाइए सतगुर मिले जल पाइए चुके भूख प्यास पास सब किछ तिस के पास इनको ले सब किछ जानता किस आगे किच अरदास इनको ले सब किछ जानता आगे किच अरदास किस आगे किच अरदास नानक काट काट एको वरत दा नानक काट काट एको वरत दा शब्द करे परकास शब्द करे परकास बोले सब किछ जानता किस आगे किच अरदास बोले सब किछ अरदास किस आगे किच अरदास बाबी हा सगली धरती जे भी रे बाबी हा
सगली धरती जे भी रे
बाबी हा सगली धरती जे फिर ऊट चढ़े आकाश ऊट चढ़े आकाश जानता किस आगे किच अरदास बोले सब किच
जानता
किस आगे किच अरदास बोले सब किच जानता किस आगे किच अरदास किस आगे किच अरदास किस आगे किच अरदास आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शव है सिख के हर रासे तन तन बंजारा बंज है गुर शाह शबासे जन नानक गुर तिन पाया जिन पुर लिखत लीलाट लिखा से जन नानक गुर तिन पाया
पहला पहला पड़ पड़ गड़ी लदी है पड़ पड़ परिये साथ पड़ पड़ गड़ी पाई है पड़ पड़ गड़ी है खा पड़िया जेते बरस बरस पड़िया जेते मास पड़िया जेते आर जा पड़िया जेते सास नानक लिखे गल होर हो मैं चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुत उठ भव्या ते तोल व्या बहु पे किया देही दुख दिया सब जिया अपना किया अन्न न खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे एहनस कहरे मोन भी गुता तो जागै गुरु बिन सुता
पको पिताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन नामे किछ थाए ना पाई रहे बिमारी मणि मसाणी अंत न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे ते नह केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी पत्र पामदे कीरत गांदे नानक बाहरे
पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीरत गाव दे नानकर्मा बहरे दर टोना लैनी ताव दे एक मूला बुझने अपना अनहोदा आप गनाए दे हौं टाडी का नीच जा थोरो तम जा सदाए दे तिन मंगा जे तुजा ते आए दे तिन मंगा जे तुजा ते आए दे
सच शाहो हमारा तू तड़ी सब जगत बन जा रा राम निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ रंग कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप मंडप माड़े संहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ विवेक खप हुए खार कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार किस नाल पीछे दोषी सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ मख कूड़ डुबै पुए मूर नानक खाने बेनती तुद बाद
सच ता पर जानिए जन सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन तरे छत होए सच ता पर जानिए जान सच तरे प्यार नाओ सुन मरे सिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जन चुकत जाने जियो तत्कय साधका विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जान सिख सच्ची ले दया जाने जी की पुनदान करे सच ता पर जाने जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ के बैर करे निवास सच सुबना हो दारू पकड़े तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल होई पौड़ी दान मेहनत लिखा जे मिलता मस्तक लाइए कुलल छड़िए हो एक मन
मस्तक लाई है ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਇ ਕਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੈ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਗਾਰੋ ਅਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿ ਕਾਲ ਕੁੜਵਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਕਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਤੂੰ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੜਾਈ ਆਏ ਸ਼ਰਮ ਕਹਾਂ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਮੱਥੀ ਜੇ ਰੁਪਏ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਭ ਪਾਪ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਐ ਮੈਂ ਬੈਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਨੇ ਇਤ ਗਿਆਨ ਗਿਉਣੀ ਭਾਈ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਖੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਚੋਦਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਉੱਚਿਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੱਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਟੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਵਚ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਵਿਖ ਸੋਏ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕੈ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੋਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁ ਤੁਕ ਪਾਇਆ ਤਾਤਨੀ ਕਸਮ ਪਿਆਇਆ ਨਾ ਜਿਨ ਕੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਰਾਹੀ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਜੇ ਪਾਇਆ ਕਣਕ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਦ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਸ ਮਾਇਆ ਸਸ ਮਾਇਆ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ
ਹੋਣੀ ਤੁਰਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾ ਹੀ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਕੁ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸੁਣ ਪ੍ਰਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਪੁਰ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਰਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਘਟਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲੋ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਇਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦੱਸੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਰ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵੈ ਦੇਵ ਦਵਤ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦਿਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਇਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦੱਸੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭੇ बदा जल रहे जल बिन कुम ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया हुए गुनगा तायो मी साधन मारिए जे कल कलना देवे हो नाओ पचारिए सिकला न खेडिए चित दर के गया हरिए पड़े त्यों मिया अगे विचारिए मोचले सोके मारिए के मारिए वाय गुरु
थोड़ी पड़िया हो गया गुन है गार तो मी साधना मारिए जेहा काले कालना ते वे हो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दरगे गया हारिए पढ़े आयो ते उमिया विचार अगे विचारिए मोचले सो गया मारिए मोचले सो गया मारिए
हम तिनके चरण पखाल दे तोड़ कोल कोल पीजे तोड़ कोल कोल पीजे हम तिनके चरण पखाल दे हम दिन के चरण पखाल दे तोड़ कोल कोल पीजे तोड़ कोल कोल पीजे जो गुरमुख नाम त्याए दे जो गुरमुख नाम त्याए दे तिन दर्शन तिन दर्शन दीजे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे तोड़ कोल कोल दीजे तोड़ कोल कोल दीजे हम तिन के चरण गुरमुख सखी सहेलिया गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाइया से आप हर पाइया से आप हर पाइया हर दर के बनाया हर दर के बनाया हर आप गल लाइया हर आप गल लाइया हर आप गल लाइया हर आप गल लाइया हम तिनके पखाल दे तोड़ कोल कोल पीजे तोड़ कोल कोल पीजे हम तिनके चरण पखाल दे तोड़ कोल कोल पीजे तोड़ कोल कोल पीजे जो गुरमुख नाम त्याए दर्शन दीजे हम तिनके चरण पखाल दे तिनके चरण पखाल दे जम पकड़ चलाइया जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उतारे हृदय उतारे हृदय तारे तिन जाम नेड़ना आवई तिन जाम नेड़ना आवई गुरसिख गुर प्यारे गुरसिख गुरसिख गुर प्यारे गुरसिख गुर प्यारे हम तिनके चरण पखाल दे तोड़ तोल कोल पीजै तोड़ तोल कोल पीजै हम तिनके चरण पखाल दे तोड़ तोल कोल पीजै तोड़ तोल कोल हर का नाम निधान है कोई गुरमुख जाने कोई गुरमुख जाने कोई गुरमुख जाने नानक जिन सत गुर भेटिया नानक जिन सत गुर भेटिया रंग रलिया माने रंग रलिया माने रंग रलिया माने हम तिनके चरण पखाल दे तोड़ तोल कोल पीजे तोड़ तोल कोल पीजे हम तिनके चरण पखाल दे तोड़ तोल कोल पीजे तोड़ तोल कोल पीजे जो गुरमुख नाम ध्याय दे जो
नाम ध्याय दे
जो गुरमुख नाम ध्याय दे
जो गुरमुख नाम ध्याय दे
तिन दर्शन दीजे तिन दर्शन दीजे तिन दर्शन दीजे दर्शन दीजे हम तिनके चरण पताल दे हम तिनके चरण पकाल दे उड़ खोल खोल दीजे जो गुरमुख नाम त्याय दे जो गुरमुख नाम त्याय दे दर्शन दीजे तिन दर्शन दीजे तिन दर्शन दीजे तिन दर्शन दीजे हम तिनके चरण पकार दे उड़ कोल कोल दीजे उड़ कोल कोल दीजे हम तिनके चरण पकार दे जो गुरमुख नाम त्याय दे तिन दर्शन दीजे तिन दर्शन दीजे तिन दर्शन दीजे तिन दर्शन दीजे हम तिनके चरण पकाल दे तोड़ कोल कोल दीजे तोड़ कोल कोल दीजे हम तिनके चरण पकाल दे तोड़ कोल कोल दीजे तोड़ कोल कोल दीजे
सतगुर दा तारा ਲਿਖਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਾਲ ਭਏ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦਿਜਾਏ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਜਾਏ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਨ ਪਰ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਕਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭੱਟ ਬੇਨਤ ਕਹਾਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦਮੈ ਤਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਥੇ ਰਹਾਏ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੁਧ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਨਾਇਣ ਬਾਇਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਾ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਾਲ ਕਹਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰ ਤਰ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ ਫੁਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰਾ ਜੋ ਤਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇ ਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿੰਦ ਮਿਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਪੋ ਮੰਠੋਰ ਦਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਓ ਜੋ ਦਹਨ ਦਿਸਦਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਿਆਲ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਲਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸੁਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਸੁਧ ਭੰਡ ਲਿਓ ਪੰਨ ਦਾਸ ਸੁਆਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮ
अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज पर प्रहलाद की, हर नाख पारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन को साज। सोदामा अपदा तेरा ख्या, गन का पड़ पुरे तहका। श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए, राखो दास पाठ की लाज। श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए, राखो दास पाठ की लाज।
चोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियों, शब्द हर हर जपै, नाम नवनिध जपै, रसन अहनस रसै, सत कर जानियों। हुन प्रेम रंग पाइए, गुरमुखे ते आइए, अनमार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों। बचन गुर रिब करो, पंच भू बस करो, जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो। जो सब सुख इत उत तुम बंछवो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर, अगम गुर ज्ञान ध्यान,
अगम गुर
ज्ञान निदान हर मन करो, ध्यान एनस करो, बचन गुरु दे तार। हुन गुरु जल विमल था मजन करो, संत गुरु सिख करो, नाम सच रंग सर, सदा निर्वैर निरंकार निरभउ जपे, प्रेम गुर शब्द रस करत जड़ भगत हर, मुग्ध मन परम तजो, नाम गुरमुख भजो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर।
गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइया, उदत गुरु गैर गंभीर, बेअंत हर नाम लग हीर, मन मृत दे बधाइया। तुन गुरु परमर सरस, करक कंचन परस, मैर दुरमत हिरत शब्द गुरु ते आई है। अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार, जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है। नाम निर्वाण निदान हर उर तरो, गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे, जाकी सेम शिव सिद्ध साधिक, सूर्य सुर गन तरे ते तिस, गुर बचन सुन कन रे। हुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर, तरयो प्रहलाद गुर मिरत मुन जन रे। तरै नरदाद सनकाद हर गुरमुख, तरै इक नाम रग तजो दस अन रे। दास बिनत कह नाम गुरमुख रह, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे।
श्री गुरु साहिब सब ऊपर, करी कृपा सद जोगिन ऊपर, श्री प्रहलाद भगत उधरियन, हस्त कमल माथे पर धरियन, अलख रूप जी लखिया ना जाई, साधक सिद्ध सगल शरणाई, गुर के बचन सत जी धारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना तोय, गुर प्रसाद पग पाई है, गुर बिन मुक पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निज अप्यो अप्यो हर नाम अखै निज चौं जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कईं परतख देहे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप गोखण भरणन सदगुर गुर सेविया लख दर जाकी श्री रामदास तारण तरणन जह अमृत बचन बाणी साधु जन जपै कर बचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ खर मन बंछै जाकी शरणन सदगुर गुर सेविया लख दर जाकी श्री रामदास तारण तरणन
संसार अगम सागर तुलआ हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पग्गा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही ए आई जिन जन कै तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोकिया ब्रह्म परम सब सुत किया देव दृष्टि कारण करनं सतगुर गुर सेव अलखगत जाकी श्री रामदास तारण तरणं
राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर पर को काहे जियो सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाख सरयो नाख बिदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लख कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोर सैन संग सो कहत मान शोक उसे दही पाद कहे जियो देख रूप आतनूप मो महा मग पई किंकिनी शब चरणकार खेल पाहे जियो काल कलम हुकम आद कहो कौन मेर सके इस बम ज्ञान ध्यान तरत ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
माता जुग जुग समाने अनपौने जा नाम टेक जीत भगता गाने गुरु नानक अंगल अमर भगत हर संग समाने यो राजो गुरु रामदास तुम हो रास जाने
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप की देवाद देव सहस मुख बनिंद जियो जर्म कर्म मच कछ हो बरहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन किंद जियो नाम सार किए तार तज विकार मन गय सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो हम अवगुण पर एक गुण नाकी अमृत छाट बिकै बिक खाय माया मोह परम पै फूले सुत दारास प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संग तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुखो कल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिख तक संबंधी दूर अरसों क्रसों चट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिरशां दै जिस पास बैठियां सोही है सबना दा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशां दै शाह जिस पास बैठियां सोही है सबना दा वेसाह सतनाम श्री सगल निरार्थ काम बिन गोबिंद अवर जे चाहो। दिसे सगल बात है खाम, कहो नानक संतरेन मांगा, मेरो मन पावे विश्राम। बिन गोबिंद अवर जे चाहो, दिसे सगल बात है खाम, कहो नानक संतरेन मांगा, मेरो मन पावे विश्राम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवां, घर दूजा दोपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मांगा दान ठाकुर नाम, अवर कछु मेरे संग न चाले, मिले कृपा गुण गाम।
Thank you.
जपुर जा कट मरे उर्जापुर जा कट मरे कबहु न छाटे खेत कबहु न छाटे खेत सुरासो पहचानिए सुरासो पहचानिए जोलर दीन के हेत जोलर दीन के हेत सुरासो पहचानिए सुरासो पहचानिए पुर जा कट मारे उर्जापुर जा कट मरे कबहु न छाट खेत कबहु न छाट खेत सुरासो पहचानिए सुरासो पहचानिए जोलर दीन के हेत जोलर दीन के हेत सुरासो पहचानिए सुरासो पहचानिए जोलर दीन के हेत जोलर दीन के हेत सुरासो पहचानिए सुरासो पहचानिए गगन दमामा बाजे ओ गगन दमामा बाजे ओ परे निशाने का परे निशाने का खेत जुमार दे सूरमा खेत जुमार दे सूरमा अब जुजन को दा अब जुजन को दा अब जुजन को दाओ सुरासो पहचानिए सुरासो पहचानिए जोलर दीन के हेत जोलर दीन के हेत सुरासो पहचानिए सुरासो पहचानिए पुर जा कट मारे पुर जा कट मारे कबहु न छाट खेत कबहु न छाट खेत सुरासो पहचानिए सुरासो पहचानिए झोलर दीन के हेत झोलर दीन के सुरस पहचानी है सुरस पहचानी है कबीर जिस मरने ते जग डरे कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन नंद मेरे मन नंद मर नहीं ते पाइए मर नहीं ते पाइए पूरन परमानंद पूरन परमानंद पूरन परमानंद पूरन परमानंद सुरसो पहचानिए झूलर दीन के हेत झूलर दीन के हेत सुरसो पहचानिए सुरसो पहचानिए पुरजा कट मारे पुरजा कट मारे कब होना छाट खेत कब होना छाट खेत सुरसो पहचानिए सुरसो पहचानी है झोलर दीन के हेत झोलर दीन के हेत सुरसो पहचानी है सुरसो पहचानी है कबीर ऐसी होए परी कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन मन को पावत कीन मरने ते क्या डरपना मरने ते क्या डरपना गगन तमामा बाजियो पर निशान काओ खेत जो मांडे ओ सूरमा अब जो जन को दाओ सुरसो पहचानी है जो लर दीन के हेत पुरजा कट मरे कब होना छाट खेत कब हो ना छाड़े खेत डगमग छाड़ रे मन बोरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाये लीनो हाथ संदौरा हे रब हे सस हे करना निद मेरी अब है विनती सुन लीजे और न मांगत हाँ तुम ते कछ चाहत हाँ चित में सोई की जय शास्त्रन स्यों शास्त्रन स्यों अत हीरान पीतर जूझ मरो तो साच पति जय शास्त्रन स्यों खग खंड बेहंडं खल दल खंडं आत्रण मंडंग बरबंडंग पुज दंड खंडंग तेज प्रचंडंग ज्योति मंडंग पान प्रबंग सुख संता करणंग दुर्मत धरणंग किल बिख हरणंग अस शरणंग जय जय जग कारण सृष्टि उबारण मम प्रतपारण जय ते गंग जयते गंग शास्त्रन स्यों अत हीरण पीतर जूझ मरो तो साच पति जय तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुख ते हार चित में जुद बिचारे मरने ते क्या डरपना मरने ते क्या डरपना जब हाथ संदौरा लील जब हाथ संदौरा लील जब हाथ संदौरा जब हाथ संसारा लीन
सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए
जोलर दीन के पुरजा कट मरे पुरजा पुर जा कट मरे कब न छाड़ खेत कब न छाड़ खेत
सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए वाहे गुरु
राम कली महला तीजा आनंद को अंका सतगुर प्रसाद अनंत अनुमाए सतगुरु न
पाया
राग तुम परवार परिया शब्द गावणे आया कहे नानक अनंद हो सतगुरु न पाया हर लाल रुत मन मेरे दुख सब सारना सब नांगला सुमरा स्वामी सो कमन विसारे साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे सदा सुख सला तेरी नाम अनुसावे
नाम मन मोह स्यावा जे शब्द कनेरे
कहे नानक सच्चे साहे क्या नहीं घर तेरे सच्चा नाम आधारो कर शांत सुख मने आविष्या जने इच्छा सब सो जाइया कहे नानक सुनो संतोष शक्कर पे आरो सच्चा नाम आधारो अजे कर स्पाग शब्द वाजे कलाजित कर तारिया कर पायत जिन को से नाम हर के लागे आनंद सुनो बड़भागियो सकल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी सब सुरे अपर पूरे वाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हरि कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तीग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेत आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षिया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪਰੁਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤ ਕੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੈ ਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕਰਤ ਹੋਆ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਉਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋਖਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥਵਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਿਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪਿਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਵਾ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਪੂਰ ਗਿਰਥਵਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਕੈ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇਲੇ ਪ੍ਰਛਪ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਕੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹਿ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਸੰਜਾ ਦਮ ਪਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰੰਕਿਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਥਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਥੱਲੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਾਰ ਪੜੇ ਕਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ
ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਖਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਤਰ ਸੁਨੰਜਨ ਦੀਆ ਇਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜੰਦੀ ਹੈ ਨੀਨੇ ਤ੍ਰੀ ਜਗਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਤਿਓ ਸਿਖਾਹ ਜਗਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਿਲਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਮਨਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖਸਰਾਏ ਰਾ ਅੱਠ ਵੀਰ ਜਤ ਮੁੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰੇ ਜਹਿਨ ਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁਲਵਕ ਬਕੈ ਕੰਮ ਨ ਆਵੇ ਪੱਥ ਮਿੱਠ ਕਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਟੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਹਿਤੇ ਜਰ ਦਖਸ਼ ਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਸੁਭਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਭੁੱਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭੁਕ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜੋ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੁਕਤ ਗਾਇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਪਣ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੋੜੀ ਕਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ
ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਨਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਨਾ ਕਰਿਓਗਨ ਪਛੋਤਾਵਨਾ ਕਰਿਓਗਨ ਪਛੋਤਾਵਨਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾ ਜਿਨ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸਿੱਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਾਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾ ਨਾਮ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਗ ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਗ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨਮ ਜੀ ਕਾ ਹਿੰਤਾ ਪਨ ਕਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਜਿਲ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੰਨਾਇਆ ਪੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਆਵ ਚੜ੍ਹਤਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲਗਾਲ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਧਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਗ ਪਾਹੋ ਕੱਤੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮਨੇ ਪਤ ਪਜੈ ਸਲਾਈ ਸਚ ਸੋਤ ਦਰਗੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਦੁਸਪੁਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨ ਜੀਵ ਤਗਨਾ ਖੀ ਦੇ ਤਗਾ ਪਿਵਤ ਵੱਟ ਤਗਰੇ ਅਵਰ ਕਤਲ ਪਾੜ ਕਰ ਵਿਆਹ ਕੜ ਕਾਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੈ ਵਿੜਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜ ਸਭ ਹੋ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿ ਕਰ ਸੀ ਸੁਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾ
ਤਾਂ ਖਸਮੈ
ਕਾਮੈ ਲੁਪਾਏ ਸੀ ਕਿਸਮ ਭਾਵੇ ਸੁ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਕੈ
ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚੁੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਇ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਵਰਾ ਕੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਚ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਪੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਵ ਕੋ ਬਰਤਨ ਨਾ ਜਾਏ ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤਜ ਪਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਹਾਏ ਛੋਟੀਏ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਾਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਜਵਾ ਸੂਰਜ ਗਾਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੇ ਇਸਾਦ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ
ਆਪਾਖਿਆ ਤਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ
ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਭੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਈ ਪੜੀ ਚਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵੜਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੈਂਦਾ ਬੇਦਰੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲੈਂਦਾ ਦੁਪਟ ਜਿਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰੈਂਦਾ ਧਰਮ ਅੰਗਨ ਵਿਖ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖ ਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਲਗੇ ਨਾ ਸੋਏ
मन तन रे बाधा
कर महकमा लगे ना सोए इस मन को बसंत के लगे ना सोए ये मन जलिया दूजे दोए ये मन जलिया दूजे दोए इस मन को बसंत के लगे ना सोए इस मन को बसंत के लगे ना सोए ए मन छूटे जा
सतगुर भेट
ए मन छूटे जा
सतगुर भेट
जमकाल के आवे पेट जमकाल के फिरना आवे पेट जमकाल के फिरना आवे पेट इस मन को बसंत के लगे ना सोए इस मन को बसंत की लगे ना सोए ए मन झूठा गुर लिया चुराए ए मन झूठा गुर नानक माया मोह शब्द जलाए नानक माया मोह शब्द जलाए नानक माया मोह शब्द जलाए इस मन को बसंत लगे ना सोए इस मन को बसंत की लगे ना सोए ए मन जलिया दूजे दोए ए मन जलिया दूजे दोए इस मन को बसंत की लगे ना सोए इस मन को बसंत की इस मन को बसंत की लगे ना सोए हर हर नाम जपंतियां कछ ना कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंतिम ले गोपाल हर का नाम ते आए कह हो हरि भाई धर्म कंत पाई है के सुहा मंत्र प्रमोले आए मुपल पाई मर सब सुख जय लति सब जाए नानक सिमरे एक नाम वीर बोल न धाई नानक सिमरे एक नाम वीर बोल न धाई
बसंत की वार महल पंजवा ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पार करम लिखन ते पाईऐ एह रुत सुहाई मंत्र दृपण मोलिया अमृत पल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम
बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखी सर्व टंडोल पूज से नाही हर हरे नानक नाम मोल पंजीब दे महाबली कर चढ़ो त्रिजन पायन विच देखड़ो रुख सुख सब टगे नित्रवान रो नारायण नाम ते आए दब पाए नमो जिस ते उपजे नानक का सोई फिर हो जिस ते उपजे नानक का सोई फिर हो
पंजे पद्दे महाबली कर सचट हुआ अपने चरण पायन विच देखड़ोआ रोग सोख समिट गए दिन रण नाम तहंगा कृपा नमो जिस ते उपजा नानका सोई फिर
आसा महला चौथा जिनंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगल से आने राम राजे हर पाने हर संतन और हर मान निमाने जनानक नाम दीवान है हर कान सताने जनानक नाम दीवान है
श्लोक महला पहला की मोहा का कर्म है कर्म है पुत्री दे अगै वसियाणिया पितरी चोर करे वडिया हत लाल के मुसफिए करे नानक गैसो मिले जे खट्टे काल दे महला पहला
जो जो रूस रनावनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसन नित होए खुआर सोचे इना अखिए बैंद जी पिंडा तोहे सुच से नानका जिन मान वसिया सोई पौड़ी त्रिपलान पौन वे हर रंगी हर मुसवारिया तो ब्रह्मण माड़िया लाई बैठे कर पास सारे आज गुण पाउन दे हर पूजन नाही हारिया तब मज खाया देख महलत
चीज करन मन भाव दे हर बुझे नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख मैलत मर विसारिया जारी आई जोगन हारिया जारी आई जोगन
जित जाए बहे मेरा सत गुरु सो थान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो थान पालिया ले तुर भुख लावा गुर सिखा की काल खाए पई जिन हर नाम
जेते जने लके जिया बाजना कोए पहला पानी जो है जितना सब कोए सूत तक क्यों कर रखिए सूत कवेरे सोए नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान उतारे कोई महला पहला मन का सूत लोभ है जिहबा सूत कूड़ अखी सूत वेखना परत्र परत अनुरूप कन्नी सुत कन पहला इतवारी खा नान खसा आदमी बते जम गुर जाहे महला पहला
सबो सुत परम है दुज लगे जाए जमण मरणा हुक्मे पाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निरिक संभाए ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੋ ਤੱਕ ਨਾ ਹੈ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾੜਾ ਕਮਲ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਕਮਲ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾ ਕੱਢੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਹਿ ਦੁੱਖੇ ਨੁੰਦ ਪਾਈਆਂ ਨੁੰਦ ਪਾਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਸਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਇ ਕਨੇਰੀ ਜਨਨ ਹਰ ਪੁਨ ਬਿਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਜਨਨ ਹਰ ਪੁਨ ਬਿਜਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁਚੈ ਅਗਰ ਖੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵਿਆ ਲਗਾ ਪੜਨ ਸੁਣੋ ਕੋਟੀ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਕਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਕਿਰਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵਰ ਸਿਖਾਇ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿੱਤ ਮੁੱਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀਆ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚਲੇਰਾ ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਪੁਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਗਰ ਤੀਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋੜ ਸਭ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਸੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਤੇ ਹੀ ਦੇਖਾ ਸਦੀਆਂ ਚਰਣ ਰਹੀ ਅਜ ਜਗ ਤਾਤਾ ਇੱਕ ਗਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਾਖੀਐ ਪੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤੱਕ ਆਇਤ ਘਰ ਭੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾਖੀਐ ਪੜਖਰ ਹੇ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਕਰ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਦਰ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੈ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸਕੀਐ ਮੁਥੁਕਾ ਫਿੱਕੈ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੂਵੈ ਚੁੱਪ ਫੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕਰੀ ਬਾਟ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾਂ ਜੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ
दीवान एको कलम एका हम्मा तुम्मा मेल दर ले लिखा पीड़ छुटे
नान का जो तेल पौड़ी आपे करना कियो काले आपे ही ते काले देख कितना अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो ऐस जलसी सब कोई आई वाली है जिसकी प्राण है जो साहिब मनो विसारी है अपना की अपना आपे ही कासवारी है कासवारी है वाहे गुरु
पौड़ी आपे ही करना कियो कला पे ही तैतारी है देखे किता अपना तार कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो सारी है अपन थी अपना पे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है
निर्जुर निरूप हो सुंदर स्वरूप निर्जुर निरूप हो सुंदर स्वरूप हो के पुपन के रूप हो के दाता महादान हो के पुपन के पूप हो के दाता महादान हो निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो निर्जुर निरूप हो के सुंदर
Thank you.
काल हो जो बन के जाल हो के काल हो के काल हो के शतरन के सून हो के मित्रन के प्राण हो के दाता उपन के कूप हो के दाता मादा हो के उपन के कूप हो के दाता मादा प्राण के बचैया दूध पोत के देवैया प्राण के बचैया
दूध पोत के
रोग सोग के मिटैया कि दुमानी महामान हो कि दाता माना हो निर्जो निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो निर्जो निरूप हो कि सुंदर आसा महला चौथा जिन्ना पिटा मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे कृष्ण पुख सब तेरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम दे तिन जम ने आवे
पकड़े
नित जप हर नाम हर नाम तरवे हर कृपा कर कृपा कर
श्लोक महला दूजा एक नहीं आसकी दूजा लग जाए नान कैसे कंडिये सदीरे सुनवाए चंगे चंगा कर मिले मंदे मंदा हो आसकी नहीं आखी है
सलाम जवाब दोए करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़ियां थाए नकाई पाए पर जिसमें सुपाई है सो साहेब सदा संभालिए इत पाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिए दमुत किचई दे लम्मी नदर निहालिए सब नाल हारिए देवे हा पासा करिए पिछला है पर कलिए वाहे गुरु
ओड़ी जिससे भी है सुख पाई है सो साहिब सदा संभालिए जित की ता पाई है अपना सकाल बुरी क्यों काली है मंदा मूला की चई जे लम्मी नदर निहाली है जो साहिब ना नहारिए ते वेहा पासा टालिए किछला है ऊपर काली है किछला है ऊपर काली है
जिन गुरमुख नाम आया तिन फिर विघ्न न हो राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूज सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सद
चक्र लगा चक्री नाल गरवा ਗੱਲਾਂ ਤਰਕਨੇਰੀਆ ਕਿਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਦੁਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਕਿਸਮੋ ਲੱਗਾ ਕਿਸਮ ਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋਗ ਵੈ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨੇ ਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋਨ ਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਨਿਵਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਕ ਜਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਕ ਜਾ ਇਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੜ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹਮਤ ਸੁਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੂਟੀ ਦੋਣਾ ਖਾਏ ਜਿੰਦ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਿਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾ ਸਵਾ ਪੁੰਨ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਓ ਵਜੋ ਪੇ ਧੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਗਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਲਾ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਨਹਾਰੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਫਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਫਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੋਸਤ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਵ ਕਾਢੀਏ ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਕੇ ਤਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਖੀ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਆਪ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਫਿਰ ਕਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਕਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਫਿਰ ਕਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਲਾ ਗੇ ਦਾਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੈਣ ਲਾਗੇ
लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा मैला कदे ना होवे मैला के दागा मैला कदे ना होवे मैला के दागा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा प्रभ पाया सुख दाईया मिलिया सुख पाए प्रभ पाया सुख दाईया मिलिया सुख पाए सहज समाना पीतरे छोड़िया न जाए लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा जरा मरा ने व्यापई फिर दुख न पाया जरा मरा ने व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत या गानिया गुर अमर कराया पी अमृत या गानिया गुर अमर कराया लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमूला कीमत कहीं न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दर्स तेरा पार ब्रह्म गुण नित तेरी बाणी सफल दर्स तेरा पार ब्रह्म गुण नित तेरी बाणी पाव तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी पाव तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा मैला कदे ना होवे मैला के दागा मैला कदे ना होवे मैला के दागा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा मैला कदे ना होवे मैला के दागा मैला कदे ना होवे मैला के दागा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड पागा
लाल रंग तिस को लाल रंग तिस को लगा जिसके वड़ पागा
लाल रंग तिस को लगा जिसके वड़ पागा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड़ पागा जिसके वड पागा जिसके वड पागा हर जुग जुग भगत पाया कज रखता आया राम राज हर नाथ सुदोस्त हर माया प्रहलाद तराय अहंकार अनिंद काना पिट दे नाम दे मुख लाय जन नानक ऐसा हर से अंत ले छटाया जन नानक ऐसा हर से
महला पहला आप पांडे ਸਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਭਨੀ ਕੁੱਪ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪਿਰਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸ ਨਾ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਸੁਖਤ ਕਦ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਵਾਏ ਸਾਜ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਤਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ 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 ਸ਼ੁਦ ਬੁੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਜੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ
ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁਦ ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਤੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕੱਛ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚ ਰਤ ਸੱਚ ਕਿਥੋਂ ਪਜੈ ਕਰੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾ ਦੀਜਨ ਸਕਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਨ ਪਾ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤਿਸੇ ਪਲ ਸੁਹਾ ਅਗਮ ਗੁਚ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਕਿਥੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਸੇ ਭਗ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇ ਖੇਲੇ
ਸਗਲ ਜਗਤ
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਮਰਿਐ
ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ